Je 6. dubna a my vás vítáme u dalších příběhů z kalendáře. Ve studiu dvojky jsou připraveni Tereza Stýblová
a také Jan Kovařík. Dobrý den.
Dnes se vypravíme za událostí, která změnila svět a přitom na svém začátku vůbec nevypadala nějak velkolepě.
Spíše naopak, řekl bych, byla to událost plná improvizace, nejistoty a také pochybností, zdali se jí vůbec podaří dotáhnout do konce.
Abyste uhádli, o čem bude řeč, tak pro vás máme jako obvykle tři nápovědy.
Nápověda první. Ona událost se odehrála na konci 19. století.
Nápověda druhá. Sešlo se při ní 240 účastníků z několika zemí světa.
A nápověda třetí, ačkoliv byste to možná očekávali, její vítězové tehdy nedostávali zlaté medaile.
Pokud už tušíte, o jaké výročí dnes půjde, vydržte, za chvíli vám vaše domněnky buď potvrdíme, nebo vyvrátíme.
Dnes vám v příbězích z kalendáře chceme připomenout 6. duben roku 1896. Tápete? Nenechám vás tápat dlouho. Je to den, kdy v řeckých Aténách začaly první moderní letní olympijské hry.
Událost, která dnes patří k největším sportovním svátkům planety, tehdy působila spíš jako odvážný experiment, než jako záska na úspěch.
Pochopte, do Atén dorazilo zhruba 240 sportovců. Všichni byli muži a většina z nich nebyla profesionálem v dnešním slova smyslu. Byli to studenti, učitelé, lékaři, úředníci nebo řemeslníci.
A možná vás překvapí, že ani u tak zásadní události si historikové dodnes nejsou úplně jistí, kolik zemí se her vlastně zúčastnilo.
Je to tak, nejčastěji se uvádí číslo 14, někdy 12 a nebo taky 13. Ten důvod je prostý. Tehdy ještě neexistovaly národní olympijské výpravy, vlajky ani žádné oficiální přihlášky států.
Sportovci se tehdy hlásili spíš jako jednotlivci. Někteří žili dlouhodobě v jiné zemi, jiní startovali za kluby nebo univerzity a jejich státní příslušnost nebyla vždy jednoznačně doložena.
To, co dnes považujeme za naprostou samozřejmost, tedy jasně daný seznam účastnických států, i to se teprve rodilo. Je to připomínka a důkaz, jak provizorní a nehotové tehdejší hry vlastně byly.
Soutěžilo se v 9 sportech a 43 disciplínách. Neexistoval olympijský oheň, slavnostní hymna ani medailové ceremoniály, tak jak je známe dnes.
Vítězové dostávali stříbrnou medaili a olivovou ratolest. Druzí v pořadí brali bronz, a zlaté medaile tehdy opravdu ještě nikdo neuděloval.
Přesto šlo o okamžik, který měl hlubší kořeny. Myšlenka olympijských her byla totiž už v roce 1896 stará více než 2500 let.
Jak si možná pamatujete z hodin dějepisu, starověké olympijské hry se konaly v Olympii na území dnešního Řecka a první doložený ročník je datován rokem 776 před naším letopočtem.
Byly zasvěceny bohu Diovi, měly náboženský charakter a jejich vítězové nezískávali peníze ani stříbrné medaile, ale čest a slávu, která je doma často provázela po celý život.
A já si z dějepisu pamatuji, že vítěz měl právo nechat si postavit sochu, ale zaplatit si ji musel sám. Tahle starověká tradice přetrvala víc než 1000 let. Její konec přišel až na konci 4. století našeho letopočtu, kdy římský císař Theodosius I. hry zakázal jako pohanský rituál.
No a pak následovalo přes 15 století, během nichž olympijské hry existovaly jenom v knihách, obrazech a představách o ideálním lidském těle.
Až v 19. století se v Evropě znovu probudil zájem o antiku, sport a tělesnou výchovu. A tehdy se objevil člověk, který se rozhodl olympijskou myšlenku vrátit do života.
Jmenoval se Pierre de Coubertin, francouzský pedagog a vizionář, jehož osobní příběh i motivace si přiblížíme za malý okamžik. Muzika. Muž, který stál u zrodu moderních olympijských her, o kterých si dnes v příbězích z kalendáře povídáme, se jmenoval Pierre de Coubertin. Narodil se 1. ledna 1863 v Paříži do aristokratické rodiny.
Rychle jsem to spočítal a došlo mi, že v době konání první novodobé olympiády mu bylo symbolických 33. Coubertin nebyl sportovcem v pravém slova smyslu, byl především pedagogem, myslitelem a reformátorem, kterého znepokojovalo, v jakém stavu je francouzské školství i mladá generace jako taková.
Coubertin byl přesvědčen, že porážka Francie v prusko-francouzské válce roku 1870 nebyla jenom vojenským neúspěchem, ale také důsledkem slabé tělesné i morální výchovy mládeže.
Při studijních cestách do Anglie obdivoval tamní školský systém, kde sport nebyl jen volnočasovou zábavou, ale součástí formování charakteru, disciplíny a smyslu pro fair play.
Právě tehdy v něm začala klíčit myšlenka, že sport může sloužit nejenom jednotlivci, ale i společnosti a že by mohl být mostem mezi národy.
Když Coubertin na konci 80. let 19. století poprvé vyslovil nápad obnovit olympijské hry, setkával se spíš s úsměšky než s nadšením.
Mnozí považovali olympiádu za přežitý relikt antiky, který do moderní doby plné techniky a průmyslu nepatří.
Přesto Pierre de Coubertin vytrval a v roce 1894 svolal do Paříže mezinárodní kongres, na kterém vznikl Mezinárodní olympijský výbor. Právě tam padlo rozhodnutí uspořádat první moderní hry.
Coubertin si původně přál, aby se konaly v Paříži, a to roku 1900, u příležitosti světové výstavy.
Jenže řecká delegace přišla s návrhem, který byl těžko odmítnutelný. Vrátit olympijské hry tam, kde kdysi vznikly, tedy do Athén.
Coubertin ustoupil. Ne proto, že by to byl jeho sen, ale proto, že pochopil symbolickou sílu takového kroku.
Během samotných aténských her v roce 1896 náš hrdina paradoxně nestál v centru pozornosti. Zatímco sportovci sklízeli potlesk a diváci prožívali euforii, pan Coubertin zůstával spíše v pozadí.
Ale právě to odpovídalo jeho představě. Olympijské hry neměly být oslavou jednoho muže, ale myšlenky.
Myšlenky, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se, tedy té legendární věty, která se s Coubertinovým jménem pojí dodnes.
Pierre de Coubertin se stal druhým předsedou Mezinárodního olympijského výboru a olympijskému hnutí zasvětil většinu svého života.
A i když se dnešní olympiáda od jeho původních představ v lecčems vzdálila, bez jeho vytrvalosti, trpělivosti a víry by se 6. dubna 1896 v Athénách nestalo nic z toho, o čem si dnes povídáme. Když padlo rozhodnutí, že se první moderní olympijské hry, o kterých mluvíme v příbězích z kalendáře, uskuteční v roce 1896 v Athénách, nebylo vůbec jisté, zda se tenhle plán podaří dotáhnout do konce.
Řecko bylo totiž tehdy mladým státem. Nezávislost na Osmanské říši získalo teprve v první polovině 19. století a na konci 80. let se potýkalo s vážnými finančními problémy.
Státní pokladna byla prázdná, země měla vysoké dluhy a politická situace byla nestabilní. Myšlenka pořádat velkou mezinárodní sportovní akci se tak mnohým zdála jako zbytečný luxus.
Objevovaly se dokonce návrhy, aby se Řecko pořádání her vzdalo. Vypadalo to, že olympiáda může skončit dřív, než vůbec začne.
Zásadní otázkou byl i hlavní stadion. Symbolickým srdcem her se měl stát panaténský stadion, tedy antická stavba, která však byla po staletí opuštěná a z velké části schátralá.
Rozhodnutí stadion obnovit a navíc celý z bílého mramoru bylo mimořádně nákladné. Právě tady se rozhodovalo, zda se hry uskuteční a nebo zůstanou jenom na papíře.
Klíčovou roli tenkrát sehrál řecký korunní princ Konstantin, který se stal předsedou organizačního výboru. Olympijské hry pro něj nebyly jen sportovní událostí, ale i otázkou národní prestiže.
Konstantin dokázal přesvědčit bohaté mecenáše i Řeky žijící v zahraničí, aby se do financování her zapojili.
Čas ale neúprosně běžel. Rekonstrukce stadionu i přípravy olympiády probíhaly ve spěchu a často bez jasného plánu. Organizační výbor improvizoval a řadu věcí řešil až na poslední chvíli.
Ještě krátce před zahájením nebylo všechno hotové. Přesto se Atény pomalu začaly plnit návštěvníky a sportovci z různých koutů světa.
A pak přišel 6. duben 1896. Den, kdy se na tribunách panaténského stadionu sešly 10 000 diváků a zazněly slavnostní fanfáry.
V tu chvíli bylo jasné, že Řecku se risk vyplatil. Olympijské hry, které mohly skončit finančním i organizačním fiaskem, se proměnily v triumf.
A Atény se alespoň na okamžik staly středem světa. Místem, kde se stará antická myšlenka poprvé nadechla v moderní podobě. 6. dubna posloucháte na dvojce olympijské příběhy z kalendáře a v jejich polovině mě napadá, že některé věci se nemění napříč staletími. Mám na mysli například chvat a schon, se kterým roku 1896 v Aténách finišovali s přípravou prvních novodobých olympijských her, ale nakonec to taky stihli a závodit se začalo. A nebo fakt, že u samotného zrodu novodobé olympijské myšlenky stál muž, který byl přesvědčen o tom, že mladá generace nestojí za nic. Pierre de Coubertin naštěstí své rozladění napřel správným směrem a na kongresu v Paříži roku 1894 navrhl uspořádat za 6 let olympiádu. Řekové chtěli, aby byla už za 2 roky u nich, čímž si trochu nadrobili potíže, ale za to mají to prvenství jednou provždy.
A už jsme zmínili, že to byl nakonec triumf. A to ještě nevíme, že v nové disciplíně, v té královské, která se poprvé právě běžela na těchto olympiádách, zvítězil právě domácí. To dnes nemůžeme opomenout, tento bájný okamžik. Podíváme se ale i na další sportovce, kteří nebyli vůbec profesionály, ale spíše sportovními dobrodruhy, kterým v mnohých disciplínách šlo více než u vítězství o život. No a také představíme borce, kteří se třeba během olympiády teprve rozhodli, že zkusí štěstí i v jiných disciplínách a získali celkem 4 medaile. Když se 6. dubna 1896 v Aténách rozběhly první moderní olympijské soutěže, nikdo z přítomných ještě netušil, že se právě píší dějiny.
Pro většinu sportovců to nebyl vrchol kariéry, ale spíš dobrodružná výprava. Přijeli na vlastní náklady, často bez trenérů a také bez jistoty, co jim účast vlastně přinese.
První dokončenou disciplínou her byl trojskok a jeho vítězem se tehdy stal Američan James Connolly.
Connolly skočil 13 metrů a 1,70 cm a stal se tak vůbec prvním olympijským šampionem moderní éry.
Jeho triumf ale měl i odvrácenou stránku. Connolly byl studentem Harvardovy univerzity a kvůli účasti na olympiádě se vyžádal studijní volno.
To je pochopitelné, řeknete si, jenže univerzita mu volno odmítla udělit. Connolly přesto odjel a po návratu byl ze školy skutečně vyloučen.
Zaplatil tedy za olympijské vítězství vysokou cenu. Tehdy totiž ještě nikdo netušil, že se z olympiády stane prestižní událost, která dokáže sportovci otevřít dveře do světa.
Úplně jiný příběh se tou dobou odehrával mimo stadion. V plaveckých soutěžích se totiž nezávodilo v bazénu, ale v otevřeném moři u přístavu Pireus.
Voda byla studená, foukal vítr a vlny závodníkům stěžovaly orientaci i samotný pohyb. Mnozí se startu obávali víc než soupeřů.
Jedním z plavců byl i Maďar Alfred Hajós, který se později proslavil větou, že v Aténách neplaval proto, aby vyhrál, ale aby přežil.
Hajós zvítězil hned ve 2 plaveckých disciplínách a jeho výkon byl považován za mimořádný právě kvůli extrémním podmínkám, v nichž se závodilo.
První olympijské dny tak nabídly zvláštní kontrast. Na stadionu se za vydatného zájmu tisícovek diváků měřily centimetry a v moři šlo o holý život.
A přesto měli všichni sportovci jedno společné. Soutěžili bez jistoty slávy, bez profesionální podpory a často i bez jasně daných pravidel.
Olympijské hry roku 1896 rozhodně nebyly žádnou uhlazenou show. Byly dobrodružstvím, při němž prvním vítězům nehrozila jen sportovní prohra. Někdo riskoval studium, někdo zdraví a někdo možná i oboje. Jednou z disciplín, která se na olympijských hrách v Aténách roku 1896 objevila vůbec poprvé, byl maraton.
Závod inspirovaný antickou legendou o běžci, který měl po bitvě u maratonu doručit do Atén zprávu o vítězství nad Peršany.
Trasa pochopitelně vedla z obce Maraton do Atén a měřila tehdy zhruba 40 kilometrů, přesná délka totiž nebyla jednotně stanovena. Trať vedla po prašných cestách mírně zvlněnou krajinou.
Pro Řeky měl tenhle závod mimořádný význam. Právě v něm nejvíc toužili po vítězství domácího běžce, jako by se v maratonu měla potvrdit symbolická kontinuita mezi antikou a současností.
Favority ovšem byli zpočátku spíš závodníci ze zahraničí. O to větší překvapení přišlo, když se do čela postupně dostával nenápadný Řek jménem Spyridon Lewis.
Lewis nebyl profesionálním sportovcem, živil se jako nosič vody a běhání pro něj bylo spíš přirozenou součástí každodenního života než cíleným tréninkem.
Podél trati ho povzbuzovali nadšení místní obyvatelé, nabízeli mu vodu a podle dobových svědectví dokonce i trochu vína, aby nabral sílu na poslední kilometry.
Zprávy o tom, že v čele závodu běží Řek, se rychle šířily Aténami. Na stadionu panovalo napětí, jaké diváci do té doby nezažili.
A pak se v bráně panaténského stadionu objevil vyčerpaný běžec v prostém venkovském oblečení. Ano, byl to Spyridon Lewis.
Publikum bylo v euforii. Lidé vstávali ze sedadel, křičeli, mávali klobouky a vlajkami. Stadionem se šířil pocit, že jsou svědky výjimečné chvíle.
Běžce do cíle podle svědectví doprovodili řecký korunní princ Konstantin a také princ Jiří. Spyridon Lewis zvítězil v tom prvním maratonu historie v čase 2 hodiny 58 minut a 50 sekund.
V jediném okamžiku se z obyčejného muže stal národní hrdina. Jeho vítězství bylo vnímáno jako symbolický návrat olympijských her do řecké kolébky.
A maraton se tím definitivně stal jednou z nejvýznamnějších olympijských disciplín. Závodem, ve kterém nejde jen o rychlost, ale také o vytrvalost, vůli a schopnost jít až na hranici svých sil.
A v neposlední řadě také o příběh, protože maraton se od té doby stal závodem, v němž se rodí legendy. Po Spyridonu Lewisovi to byl třeba náš olympijský vítěz Emil Zátopek. Když se řekne olympiáda, tak si většina z nás představí dokonalou organizaci, přesné časomíry, přísná pravidla a sportovce, kteří se celý život chystají na jediný start.
Olympijské hry v Aténách roku 1896 ale vypadaly úplně jinak. Spíš než dokonale řízený podnik připomínali velké sportovní setkání nadšenců.
Mnozí závodníci startovali tehdy hned v několika disciplínách, ne proto, že by chtěli lámat rekordy, ale protože už byli na místě, tak proč to neskusit?
Typickým příkladem takového postupu byl Němec Karl Schumann, původně gymnasta, který si ale v Aténách odskočil i ke vzpírání a zápasu.
No a výsledkem byla 4 vítězství ve 4 různých soutěžích. Dnes by něco takového neprošlo ani v tréninku, natož na olympiádě.
No tak čas od času to někdo dokáže zvítězit v různých disciplínách, ale taky není úplně jednoduché to zopakovat. Tenkrát v Aténách se pravidla často domlouvala až na místě. Rozhodčí se radili mezi sebou, někdy dokonce i se závodníky a občas prostě rozhodli tak, jak jim to přišlo nejrozumnější.
Neexistovaly samozřejmě fotofiniše, protestní komise ani dlouhé odvolací procesy. Když se všichni shodli, že někdo vyhrál, tak prostě vyhrál.
A přesto, nebo možná právě proto, to fungovalo. Asi šlo i o to, že tehdy se ještě nehrálo o sponzory, rekordní prémie, televizní práva a globální proslavenost.
Olympiáda nebyla show, byla hlavně setkáním lidí, které bavilo sportovat, poměřit síly a podívat se, co dokážou ti druzí.
Aténské hry roku 1896 položily základ, ale rozhodně ještě nenabízely hotový návod. Spíš takový pracovní koncept, který se měl v budoucnu teprve doladit.
Olympijský oheň tehdy ještě neexistoval. Sportovci neskládali žádnou přísahu a vítězové neposlouchali hymnu nastupních vítězů.
Ale byl tu ten zásadní nápad a spolu s ním i chuť ho zkusit realizovat. I s tím, že ne všechno vyjde a že se některé věci prostě vyřeší za pochodu.
A právě tahle improvizace dává prvním moderním olympijským hrám jejich kouzlo. Nejsou dokonalé a právě proto jsou sympatické.
A když si společně uvědomíme, jak skromně a trochu chaoticky to v Aténách celé začalo, je vlastně zázrak, kam až se olympijské hry za víc než 100 let dokázaly posunout. Dnes jsme vám s Terezou v příbězích z kalendáře díky pečlivé scénáristické práci Filipa Lukeše mohli připomenout 6. duben 1896, tedy den, kdy v Aténách začaly první moderní olympijské hry.
Událost, která z dnešního pohledu působí skromně. Pouze 240 sportovců, žádné zlaté medaile, žádný olympijský oheň a pravidla, která se občas domlouvala až na místě. Šlo hlavně o radost ze sportu.
První moderní olympiáda určitě nebyla dokonalá. Ba co víc, byla trochu improvizovaná, místy chaotická, ale přitom lidská.
Jeden z otců moderních her, Pierre de Coubertin, o kterém jsme dnes už mluvili, k tomu později poznamenal, že olympijské hry jsou oslavou lidské energie, nikoli lidské dokonalosti.
No, tohle v Aténách roku 1896 platilo beze zbytku. Nikdo nebyl dokonalý, ale všichni měli energii a chuť být u toho.
A někdy to na dobrý začátek úplně stačí.
Zbytek už zařídil čas a spolu s ním i generace těch, kteří myšlenku moderních olympijských her rozvíjeli a posouvali dál.
Jsme na konci. Jsme v cílové rovince, bychom vlastně
ano, kdo vyhrál?
My všichni.
Ano, i vy zasloužíte stříbrnou medaili za to, že jste doposlouchali tyhle olympijské příběhy až do konce.
A těšíme se na ty příští. Mějte se krásně.
Naschledanou.